Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 50 la 53. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu mare bucurie. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Vă rog să-ți doar. În ultimele luni am parcurs două secțiuni foarte importante din Evanghelia după Luca, începând de la capitolul 19 și până aici, la sfârșitul Evangheliei, de la 19 cu 29 până la sfârșitul capitolului 23, 23 cu 56, patimile împărăției, evenimentele din săptămâna mare, numită săptămâna neagră, săptămâna patimilor. Am văzut că a fost și este și va fi cea mai mare săptămână din istoria lumii. O săptămână în care Dumnezeu a recreat lumea. Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile și apoi s-a odihnit de lucrările Lui și apoi Dumnezeu s-a întrupat, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și a recreat lumea căzută, distrusă, deteriorată de păcat, a recreat-o din nou în 6 zile și în ziua 7-a s-a odihnit după lege, trupul Său a fost pus în mormânt și în ziua 8-a, am spune cea din tâi zi a săptămânii, nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu, a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos și de atunci se vestește nu din 80 și ceva, era nouă. Nu vorbim de New Age, de ceea ce vor oamenii să facă. De atunci, de la învierea Domnului Iisus Hristos, se vestește o lume nouă, o viață nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și în Apocalipsa, capitolul 22, Domnul spune, iată că eu fac toate lucrurile noi. Și am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerurile din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Capitolul 24, de la 1 la 49, am parcurs o altă secțiune importantă, puterea împărăției, puterea învierii Domnului Iisus Hristos, evenimentele care au urmat învierii Domnului Iisus Hristos. Și acum 24, de la 50 la 53, ultima secțiune, prezența împărăției. Deci patimile împărăției, puterea împărăției și prezența împărăției. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos. Și El a înviat și este viu în vecii vecilor. Spune în Apocalipsa, capitolul 1, am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor și eu țin cheile morții și ale locuinței morților. El are autoritate peste toate lumile create. Are autoritate și peste locuința morților. El are cheile. Cine are cheile, are autoritate. Cine are cheile, poate să încuie. Și nimeni nu poate descuia. Nimeni nu poate lua cheile din mâna lui. Pentru că el a biruit întunericul, a biruit păcatul, a biruit moartea, l-a biruit pe Satan. Câteva versete ne-au rămas din Evanghelia după Luca și astăzi vom medita la ceea ce am numit concluzia învierii. Și anume, înălțarea. Înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer este concluzia învierii. Și o să vedem că această concluzie are și o implicație practică, la care vom medita cu ajutorul Domnului săptămâna viitoare. Înălțarea Domnului, care este concluzia învierii, are și o implicație practică și implicația este coborârea Duhului. Trebuie să mă duc. Pentru că dacă eu nu mă duc, Duhul Sfânt, Duhul Adevărului nu poate veni. Însă dacă eu mă voi sui la Tatăl, voi ruga pe Tatăl și El vă va trimite un alt mijlocitor care va fi cu voi și va fi în voi, în veac. Și voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile Pământului. Și această veste bună, adusă de învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, urma să fie împărtășită, urma să fie propovăduită și urma să cucerească tot pământul, toate națiunile și toate familiile pământului, așa cum scrie în Psalmul 22. Să parcurgem versetele acestea și să observăm ce implicații are înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. În primul rând, în prima parte din versetul 50, observăm îndepărtarea de Ierusalim. El i-a dus afară până spre Betania. Domnul Iisus Hristos i-a luat pe ucenici din Ierusalim și i-a scos afară din cetate până spre Betania. Acolo era muntele măslinilor. Pe muntele măslinilor, de acolo ei aveau o perspectivă largă și asupra Ierusalimului, dar și asupra celelalte părți a Ierusalimului până spre Betania și de acolo puteau să privească spre nord, departe, așa cum urma să se împlinească promisiunea Domnului, veți primi putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori, și acum puteau să vadă Ierusalimul, puteau să vadă Iudeea, de pe muntele măslinilor în toată Iudeea, Samaria era departe și până la marginile pământului. I-a scos afară până spre Betania. Și locul acesta avea mare semnificație și multe semnificații, pentru că acolo Domnul s-a oprit cu o altă ocazie la intrarea în Ierusalim, pe coborâșul muntelui Măslinilor. Acolo Domnul s-a oprit din nou și a privit spre cetatea Ierusalimului, venind spre cetatea Ierusalimului. Acum a ieșit din Ierusalim cu ucenicii și s-a oprit în același loc. Atunci Domnul a plâns pentru această cetate și s-a rugat pentru ea: dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. De aceea vor veni peste tine zile în care nu va rămâne piatră pe piatră. Și lucrul acesta urma să se întâmple într-o generație. N-a trecut o generație și s-au întâmplat aceste lucruri în anul 59. Urmează împuternicirea. A doua parte din versetul 50, și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Înainte de înălțarea sa la cer, Domnul nu s-a ridicat oricum la cer din mijlocul ucenicilor. Nu a putut Domnul să plece din mijlocul lor fără ca să-i mai binecuvinteze încă o dată. Și cred că Domnul de multe ori i-a binecuvântat pe ucenici și de multe ori și-a ridicat mâinile, și citim că Domnul și-a ridicat mâinile spre Tatăl, spre ceruri, și Domnul și-a ridicat și privirea spre Tatăl. Domnul și-a ridicat privirea și a binecuvântat pe Dumnezeu și în seara cinei. Domnul și-a ridicat privirile și mâinile și a binecuvântat pe Dumnezeu și atunci când a luat pâinile din mâna unui copil și cei doi pești și le-a binecuvântat și apoi le-a dat ucenicilor și le-a împărțit. În multe ocazii, în foarte multe ocazii, Domnul a binecuvântat pe Tatăl și Domnul le-a binecuvântat și pe ucenici. Domnul i-a binecuvântat și atunci când i-a trimis să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și când le-a dat putere să vindece pe bolnavi, să învie pe morți, să elibereze pe cei demonizați, să vestească cu putere Împărăția lui Dumnezeu, să ungă cu bolnavi, cu un de lemn pe cei bolnavi, să se roage pentru ei să fie vindecați. Și atunci când le-a dat putere și autoritate, și atunci Domnul și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Deci în multe situații Domnul i-a binecuvântat și iată că încheie Domnul acest timp de ședere și de umblare și de lucrare împreună cu uceniții, tot binecuvântându-i. Și nu e interesant că și Apostolul Petru ne spune și nouă: dacă vrea cineva să vadă zile bune, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să urmărească, binecuvântați și nu blestemați, căci la aceasta ați fost chemați ca să moșteniți binecuvântarea. Și iată că se încheie această perioadă atât de importantă pentru ucenici cu binecuvântare. Și Domnul mereu binecuvânta și ne cheamă și pe noi să binecuvântăm. Binecuvântați și faceți bine celor ce vă prigonesc și celor ce se poartă rău cu voi, căci răsplata voastră este în mare în ceruri. Tot așa au făcut și cu prorocii care au fost înainte de voi. Mare lucru este să binecuvântăm. Apostolul Iacov spune: cu gura binecuvântăm pe Dumnezeu și tot cu ea blestemăm pe oameni. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Din aceeași vână a izvorului poate ieși și apă dulce și apă sărată, însă se întâmplă așa? Se întâmplă în lumea aceasta? Așa, se întâmplă lucrul acesta. Oamenii și binecuvântează pe Dumnezeu și blastemă pe oameni, dar se întâmplă și mai rău. Se întâmplă că blastemă pe Dumnezeu. Uitați-vă, ascultați la cuvintele oamenilor în jur și o să vedeți cât de mult blastemă oamenii pe Dumnezeu, cât de mult îl înjură pe Dumnezeu. Ce vor moșteni? Când Apostolul Petru spune: binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Cine blastemă pe Dumnezeu nu poate moșteni binecuvântarea decât cel care îl binecuvintează pe Dumnezeu, și nu numai pe Dumnezeu, și pe oameni. Domnul îl binecuvânta pe Dumnezeu, pe Tatăl, dar îi binecuvânta și pe oameni și i-a binecuvântat și pe ucenici. Împuternicirea, ridicarea mâinilor și este un semn al puterii, un semn al rugăciunii, un semn al binecuvântării. Știm că și atunci când Israel era în luptă cu Amalec și Moise a trimis pe Iosua cu armata, Moise a urcat pe deal și ridica mâinile spre ceruri și binecuvânta pe Domnul și se ruga Domnului. Și când ridica Moise mâinile spre cer, era mai tare Israel. Și când Moise lăsa mâinile jos, era mai tare Amalec. Vedeți ce importantă e binecuvântarea? Când îți ridici mâinile și când binecuvintezi pe Domnul, nu spunem Psalmul 22, tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Păi nu poți să lauzi pe Domnul așa cu capul în țărână, jos. Spune David, nu morții laudă pe Domnul, nu cei ce se coboară în țărână, ci noi cei vii vom lăuda pe Domnul de acum și până în veac. Când lauzi pe Domnul, îți ridici privirile spre ceruri. Când îți ridici, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când își ridica Moise mâinile, era mai tare Israel. Domnul locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. Când lăsa Moise mâinile jos, era mai tare Amalec. Și conflictul acesta dintre Israel și Amalec este și conflictul nostru. Este conflictul dintre lumină și întuneric, dintre împărăția lui Dumnezeu și împărăția întunericului, împărăția diavolului. Ca să fii mai tare și ca să ai biruință, trebuie să binecuvintezi pe Domnul. Trebuie să-ți ridici mâinile spre ceruri și să binecuvintezi pe Domnul și vei moșteni binecuvântarea, care înseamnă victorie. Și citim atunci că pentru asta este nevoie și de ajutor pentru noi ca oameni. Mâinile lui Moise fiind trudite, munca aceasta și lupta aceasta nu e ușoară. Nu e ușor să binecuvintezi pe Domnul. Totuși, tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Nu e ușor când strigi ziua și Dumnezeu nu aude, când strigi și noaptea și totuși Dumnezeu nu îți răspunde. Zile și nopți de suferință, să continui și să spui totuși, tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Să spui, Doamne, nu mă uit nici la ceea ce văd, nici la ceea ce aud și nici la ceea ce simt și o privesc la ceea ce cred. Că prin credință noi ne uităm la lucrurile care nu se văd. Nu la cele care se văd, pentru că cele care se văd sunt trecătoare, dar lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Tot ce a experimentat David în Psalmul 22 era trecător. Nu putea să rămână veșnic, cum și corpul acesta este trecător. Însă ochii lui priveau prin credință la ceea ce era veșnic. Totuși, tu ești cel sfânt. Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel și acolo voi binecuvânta pe Domnul. În mijlocul adunării, acolo voi fi și eu prezent și voi lăuda și voi binecuvânta pe Domnul. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei să nu fii nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinilor mele sau prin rugăciune a cetei prezbiterilor și prin punerea mâinilor mele sau prin punerea mâinilor prezbiterilor. Timotei a fost binecuvântat de Pavel și în urma acestei binecuvântări, în urma acestei rugăciuni, în urma punerii mâinilor s-a întâmplat ceva. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Timotei cu un dar pe care nu l-a avut înainte și Pavel îi spune după mai multă vreme să nu fii nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin punerea mâinilor. Domnul și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Mare importanță are binecuvântarea. Când ridica Moise mâinile, era mai tare Israel. Dacă vrem să avem biruință și dacă vrem să avem putere, ridicați-vă mâinile și binecuvântați pe Domnul, spune într-un psalm, voi robii Domnului care stați noaptea în curțile casei Domnului. Ridicați-vă mâinile spre cer și binecuvântați pe Domnul, pentru că este bun și pentru că bunătatea Lui ține în veac. 3. Înălțarea, versetul 51. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Poate unul dintre cele mai frumoase versete din Scriptură. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Acest act al binecuvântării a făcut posibilă și această despărțire temporară de ucenici fizică. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Despărțirea aceasta putea să fie cu lacrimi, putea să fie dureroasă. Domnul putea să spună, eu trebuie să plec. Știți când Domnul a vrut să înalțe pe Ilie la ceruri? Era un om Ilie, nu era Fiul lui Dumnezeu. Domnul a vrut să înalțe pe Ilie la cer și Elisei era ucenicul lui Ilie. Iată aici că este Fiul lui Dumnezeu și iată pe ucenicii Fiului Dumnezeu și Domnul vrea să înalțe la ceruri pe Fiul Său. Și Elisei nu se lăsa de Ilie și Ilie răspunde, rămâi aici că Domnul mă cheamă la Ierihon. Viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi. și la Ierihon. Rămâi aici că Domnul mă cheamă la Betel. Viu este Domnul și mai departe. Întâi la Betel, apoi la Ierihon și apoi la Iordan. Rămâi aici că Domnul mă cheamă la Iordan. Și atunci, în final, Ilie spune, ce vrei să-ți dau înainte ca să fiu luat de tine, de la tine și mutat la cer? Ce vrei să-ți dau? Și vedeți că a fost binecuvântat și Elisei, datorită perseverenței lui. Este binecuvântat stăpânul, dar este binecuvântat și slujitorul, dacă slujitorul îl urmează pe stăpân. Să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Și după ce un car de foc i-a despărțit pe amândoi, era nevoie de un car de foc să-i despartă pe amândoi. Vedeți ce legătură era între stăpân și ucenic? Că nu s-a lăsat. Dacă viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și n-a putut să se despartă nimeni pe acești oameni decât un car de foc. I-a separat și după ce i-a separat și l-a văzut pe Ilie cum se înălța la ceruri, mantaua lui Ilie a căzut și Elisei strigă, părinte, părinte, carele lui Israel și călărimea lui. Și când se întoarce la Iordan, unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie? O despărțire dureroasă a fost acolo. Însă aici, Domnul Iisus Hristos, pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Și nu citim că ucenicii ar fi plâns. O să vedem în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 1, mai multe amănunte despre despărțirea aceasta. Ei au rămas cu ochii pironiți spre cer și spune acolo că un nor i-a ascuns de ochii lor. Că altfel, dacă nu, s-ar fi tot uitat. S-ar fi tot uitat și ar fi uitat de ei acolo și a trebuit să vină doi bărbați îmbrăcați în alb și să le spună, bărbați israeliți, pentru ce stați cu ochii pironiți spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer va veni în același fel. Și urma să coboare peste ei și Domnul urma să roage pe Tatăl să trimită un alt mijlocitor și urma să vină Duhul lui Dumnezeu care nu îi va mai părăsi niciodată, nicio clipă. Vă este de folos ca să mă duc. Înălțarea. 4. Închinare. Versetul 52, partea 1. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors la Ierusalim. Multe elemente cuprinde înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors la Ierusalim. S-au închinat lui Dumnezeu, s-au închinat Domnului Iisus Hristos. Prin această închinare ei mărturiseau că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că în lege, în porunci, prima poruncă era să nu ai alți Dumnezei afară de tine. A doua poruncă, să nu te închini la nimic din ceea ce este creat. La nicio înfățișare, la niciun desen, la nicio statuie. Să nu faci nimic, să nu te închini, pentru că Domnul Dumnezeu este unul singur. Numai lui Dumnezeu îi se aduce închinare. Prin faptul că ucenicii i s-au închinat, ei au mărturisit că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Ei au recunoscut că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și i-au adus închinare. Și vă spuneam că toți oamenii sunt închinători. Nu există niciun om care să nu fie închinător, care să nu aibă în el acest sentiment de închinare. Nu a fost niciun om în lume și nici nu va fi. Așa a fost creat omul de Dumnezeu, o ființă închinătoare. O ființă dependentă de cineva, dependentă de Creator. Însă, răzvrătindu-se împotriva Creatorului, omul rămâne o ființă închinătoare. Și prin faptul că rămâne o ființă închinătoare și pentru că așa a fost creat ființă închinătoare, îndepărtându-se de Creator, de Cel care l-a făcut, prin păcat, el va continua să se închine. Dar nu se mai poate închina Creatorului și acum se va închina altcuiva. Sau va căuta o persoană, va căuta un obiect căruia să îi se închine, pentru că trebuie să se închine cuiva. Chiar acolo, în grădina Edenului, Eva și Adam, ei au ales să se închine șarpelui, ascultând de el, refuzând să mai asculte de porunca lui Dumnezeu, care le-a spus să nu mâncați din pomul oprit, pentru că închinare înseamnă ascultare. Când te închini înaintea cuiva, înseamnă că îi oferi ascultare necondiționată. Când un slujitor venea înaintea împăratului, înaintea domnitorului, cum erau în trecut, domnitori. El când venea înaintea tronului pe care era domnitorul, pe care era împăratul, se apleca și se închina, se punea în genunchi sau cu fața la pământ. Prin aceasta arăta supunere necondiționată, ascultare totală. Acolo, în grădina Edenului, când cei din tâi oameni au ales să nu mai asculte de ceea ce a spus Dumnezeu, ci să asculte de ceea ce a spus șarpele, de ceea ce a spus diavolul, ei au schimbat, obiectul închinării, au schimbat persoana închinării. De acum nu se vor mai închina lui Dumnezeu, ci se vor închina diavolului, altcuiva. Și au devenit idolatrii. Pentru că au devenit persoane care, în viața cărora existau doi Dumnezei. Ei nu s-au lepădat cu totul de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a căutat, Dumnezeu nu i-a abandonat, i-a căutat în grădina Edenului și îl întreabă și strigă după om: Adame, unde ești? Și mi-a fost frică. Nu cumva ai mâncat, mi-a fost rușine, mi-a fost frică, s-a ascuns printre pomii din grădină. Vedeți că Dumnezeu n-a abandonat creația lui, însă omul a devenit o ființă idolatră, o ființă imorală. Că imoralitate ce înseamnă? Înseamnă ca un bărbat să aibă mai mult decât o soție, mai mult decât o relație intimă, asta înseamnă idolatrie. Și oamenii aceștia au devenit oameni idolatri, spune Romani, capitolul 1. În adevăr, însușirile lui veșnice, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile și așa mai departe. Și Dumnezeu mai jos spune, de aceea, din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Sau, versetul 25, au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. În aceste condiții, omul nu mai poate avea parte de binecuvântare. Făcătorul, Creatorul este binecuvântat în veci. Câtă vreme omul se închină Făcătorului, câtă vreme omul se închină Creatorului, va fi și el binecuvântat. Când omul se închină altcuiva sau la altceva, s-a încheiat binecuvântarea și de acum este sub blestem. Pentru că el de acum are cel puțin doi Dumnezei și de acum este ca o ființă idolatră. Motiv, păcat pentru care și Israelul a fost deportat din țara lui pentru o perioadă lungă și Ierusalimul a fost nimicit și iudeii au fost deportați și ei din Ierusalim în Babilon timp de 70 de ani. 5. Întoarcerea la Ierusalim. A doua parte din versetul 52. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie. Ucenicii s-au închinat Domnului și după ce s-au închinat, s-au întors la Ierusalim. Și poate că această închinare ne spune multe lucruri despre modul de viață al acestor oameni. După ce s-au închinat, s-au întors la Ierusalim. Ei obișnuiau să meargă la templu și să se închine. Să se închine lui Dumnezeu acolo. Citim despre Ana că și ea mergea în fiecare an cu soțul ei, mergea la templu și se închina lui Dumnezeu și a stat multă vreme acolo și după ce s-a închinat lui Dumnezeu și după ce a primit un răspuns din partea lui Dumnezeu, s-a ridicat, a mâncat, fața ei n-a mai fost aceea și s-a întors înapoi acasă. După ce s-au închinat, s-au întors la Ierusalim. Putem înțelege de aici cât de importantă este această comuniune a Sfinților, această părtășie cu Fiul lui Dumnezeu, această întâlnire a noastră împreună. Scopul întâlnirii noastre împreună este să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, spune în Evrei, capitolul 12, cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Ei nu s-au întors înapoi la Ierusalim sau la casele lor înainte de a se închina lui Dumnezeu. Și când venim la casa lui Dumnezeu, acesta trebuie să fie gândul care să ne stăpânească în întregime. Venim aici să ne întâlnim împreună, adunarea noastră împreună, despre care spune Apostolul, să nu părăsim strângerea noastră împreună, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. După ce s-au închinat, s-au întors la Ierusalim. Orice strângere a noastră împreună să fie o închinare și să fie o închinare plăcută. Vine ceasul și așa venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr și astfel de închinători dorește și Tatăl. O închinare plăcută adusă lui Dumnezeu. După ce s-au închinat, s-au întors la Ierusalim. Și întoarcerea la Ierusalim, s-au întors la Ierusalim pentru că ei continuau să trăiască ca oameni aici pe pământ. Și strângerea noastră împreună în prezența Domnului Iisus Hristos are un timp al ei și închinarea are un timp al ei. Și părtășia noastră și îndemnarea reciprocă are un timp al ei, niciodată nu o să venim aici și o să, stăm și nu o să mai plecăm de aici niciodată. Nu se va întâmpla lucrul acesta, deși oamenii lui Dumnezeu au avut dorința aceasta. David spune un lucru cel de la Domnul și doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să mă minunez de frumusețea Lui și de templul Lui. Era o dorință mare și era o dorință fierbinte a inimii. N-a putut să o îndeplinească. N-a putut să împlinească dorința aceasta pentru că era tot chemarea lui Dumnezeu la împărăție. Dumnezeu l-a uns împărat peste Israel, avea responsabilități față de poporul acesta mare, trebuia să conducă, să pască pe poporul său, Israel. Și trebuia avea responsabilități față de familia lui. Deci fiecare din noi avem responsabilități în viața aceasta față de familii și față de alții și de fiecare dată când venim aici ne întoarcem înapoi acasă. Însă s-au întors la Ierusalim după ce s-au închinat. S-au întors înapoi acasă. Și ce important este că dacă ne închinăm Domnului altfel ne întoarcem acasă. Cum auzim și rugăciunea. Deci să nu plecăm de aici așa cum am venit. După ce s-au închinat lui Dumnezeu, s-au întors înapoi la Ierusalim. Casa lui Dumnezeu să fie locul bucuriei. Voi face din tine culmea bucuriei mele, a spus David. Nu poate niciun loc din lumea aceasta să-ți ofere așa ceva, dar nici nu se poate compara, nu se poate măsura în niciun fel. Ce înseamnă casa lui Dumnezeu? Ce înseamnă biserica celor întâi născuți de care ne-am apropiat? Câți nu se întorc de la casa lui Dumnezeu cu amărăciune în suflet? Câți nu se întorc tulburați? Câți nu se întorc cu mânie? Câți nu experimentează mânie chiar în casa lui Dumnezeu și nu se tulbură chiar în casa lui Dumnezeu? Se întâmplă tot felul de fenomene ciudate în inima omului. Erau în aceeași încăpere, era Saul și era David. Amândoi au primit ungerea împărătească. Saul era împărat. David era slujitorul lui Saul, dar deja era ungerea împărătească peste el. Saul nu recunoștea această ungere, amândoi erau în aceeași încăpere și totuși fiecare din ei a experimentat ceva cu totul diferit de celălalt. Spune Scriptura că Saul s-a înfuriat în mijlocul casei. Vă închipuiți? Erau în aceeași cameră, amândoi. Saul s-a înfuriat în mijlocul casei, însă David, care era tot în aceeași casă și în aceeași cameră cu Saul, a luat harpa și a început să cânte. Și Duhul Domnului era peste David și atunci Saul s-a liniștit și el din pricina cântării lui David. Dar în altă ocazie, când Saul s-a înfuriat, a luat sulița și voi pironi pe David de perete. Și a luat sulița și a aruncat după David și David s-a ferit și sulița a intrat în perete. Și atunci David a fugit. Deci în același loc, două persoane pot să experimenteze două realități complet diferite. Și cineva poate să nu înțeleagă absolut nimic din lucrările lui Dumnezeu și din prezența Duhului lui Dumnezeu. Asta se poate întâmpla și în casa lui Dumnezeu. Și se întâmplă, din nefericire, în destule situații. Dar să nu uităm adevărul și cuvântul lui Dumnezeu că după ce s-au închinat, ei s-au întors la Ierusalim. Și nu s-au întors oricum, pentru că urmează punctul următor, înveselirea. 6. Înveselirea. S-au întors la Ierusalim cu mare bucurie. S-au întors acasă cu mare bucurie. Dacă de la casa lui Dumnezeu te întorci acasă cu mare bucurie, vei avea mare plăcere să mai vii încă o dată. Și încă o dată, și încă o dată. Dacă de aici te întorci înapoi acasă cu mare bucurie. Că sunt atât de puține lucruri în viață care să-ți producă mare bucurie. Iată un loc și iată un loc care poate să-ți producă mare bucurie și fiecare om dorește să aibă o mare bucurie, nu? Nu vrei să ai o mare bucurie și nu vrei să ai o mare împlinire. Te bombardează cu reclame din toate părțile, să câștigi nu știu ce. Auzi numai, treci pe stradă și auzi la radio, nu știu, potul la loto a ajuns, da, nu știu câte milioane de euro. Sau vorbesc pe acolo și afișe peste tot. Păi au câștigat mașina, au câștigat nu știu ce. Și aia aduce o mare bucurie. Cât de mare bucurie, cât de mult ține, pentru că nu durează prea mult, bogăția se duce repede. Aici era vorba de o bucurie negrăită și strălucită, spune în prima epistolă a lui Petru. O bucurie care întrece puterea de imaginație. S-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie. Dacă nu ne întoarcem acasă, din casa lui Dumnezeu, cu o mare bucurie, ar fi timpul să ne cercetăm inima și să ne rugăm Domnului să ne cerceteze inima. Cum spune și David, cercetează-mi. Cum spune Psalmul 139? Cercetează-mi inima și încearcă-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei tale. S-au întors cu mare bucurie. 7. Înălțarea lui Dumnezeu, versetul 53. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Înălțarea lui Dumnezeu este scopul final al închinării. Că suntem ființe închinătoare și în final Dumnezeu trebuie să fie înălțat. Așa ne-a creat Dumnezeu. Spune Solomon în Eclesiastul, capitolul 12, dar adu-ți aminte de făcătorul tău, adu-ți aminte de creatorul tău în zilele tinereții tale până când nu vin zilele cele rele. Și anii care vei spune nu găsesc nicio plăcere în ei. Tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Ce cuprinde înălțarea lui Dumnezeu? Ce înseamnă înălțarea lui Dumnezeu? Nu înseamnă numai să spui cu buzele, lăudați să fie Domnul. David zice, eu spun, lăudați să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Dar nu oricine spune, lăudați să fie Domnul, este izbăvit de vrăjmașii lui. Aceste cuvinte trebuie să aibă un conținut. Trebuie să aibă în spatele lor o realitate. Apostolul Ioan spune, oricine mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Dar nu oricine spune cuvintele acestea de la Dumnezeu. Nu oricine prorocește și își încheie prorocia cu aceste cuvinte. Iisus Hristos a venit în trup, da, amin, e de la Dumnezeu. Eu am auzit multe prorocii de felul acesta false, care nu erau de la Dumnezeu, care erau din închipuirea lor, din închipuirea oamenilor. Și ei dădeau aceste cuvinte ca fiind cuvintele lui Dumnezeu. Este, aceste cuvinte au o realitate obiectivă în urma lor. Înălțarea lui Dumnezeu trebuie să aibă conținut, nu trebuie să fie numai niște cuvinte goale. Cuvintele goale sunt ca și credința fără fapte, sunt moarte, nu înseamnă nimic. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Deci, vedeți, trebuie să aibă o realitate în spate cuvintele. Trebuie să existe acela care face, trebuie să, cuvintele acestea trebuie să fie adevăr. Ilie când a venit și a spus văduvei din Sarepta, așa vorbește Domnul, unde lemnul din ulcior nu se va termina și făina din oală nu se va împuțina, până când va trece perioada de foamete. Ei, astea erau niște cuvinte. Femeia aceasta avea nevoie de conținut. Avea nevoie să vadă că nu sunt numai niște cuvinte pe care le spune. Oricine putea să zică așa ceva, dar nu oricine putea să facă să se întâmple așa ceva. Când a văzut miracolul, când a văzut că a trăit ea și fiul ei și a trăit și omul lui Dumnezeu, pentru că au avut credință în cuvintele pe care le-a auzit, ea a venit și a exprimat această credință la sfârșit. Văd acum, cunosc acum, în final, cunosc că ești un om al lui Dumnezeu și că cuvântul lui Dumnezeu este adevăr în gura ta. Adică cuvântul lui Dumnezeu are conținut. Tu nu numai vorbești și numai spui cuvinte. Tu spui chiar ce ți-a spus Dumnezeu, chiar ce te-a trimis Dumnezeu. Că Dumnezeu zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Și când Dumnezeu spune cuvintele lui în gură și tu le răstești, trebuie neapărat să se întâmple ceea ce a spus Dumnezeu. Dacă nu se întâmplă, înseamnă că sunt alte cuvinte. Ori ale tale, ori ale altcuiva sau alte șoapte pe care le-ai auzit și le-ai spus și te-ai înșelat pe tine și ai înșelat și pe alții. Și confirmând și spunând, Iisus Hristos a venit în trup. Deci ce cuprinde înălțarea lui Dumnezeu sau cum este înălțarea lui Dumnezeu? Este permanentă. Tot timpul stăteau în templu. Este permanentă. Închinarea, înălțarea lui Dumnezeu este permanentă. Tot timpul. Nu poți cu întreruperi. Nu poți să lauzi pe Dumnezeu sau să-L înalți pe Dumnezeu cu întreruperi. Adică înălțarea lui Dumnezeu, proslăvirea lui Dumnezeu trebuie să fie un mod de viață. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Vedeți cum Dumnezeu este înălțat prin lucrurile obișnuite ale vieții. Mâncați sau beți sau faceți orice altceva. Este permanentă înălțarea lui Dumnezeu tot timpul. Apoi este predestinată. Tot timpul stăteau în templu. Închinarea și înălțarea lui Dumnezeu este predestinată. Dumnezeu a ales un loc în care numele Său să fie înălțat. Dumnezeu a ales un loc în care să îi se aducă închinare. Dumnezeu a ales un loc în care să îi se aducă jertfe. Și când erau în pustie, Dumnezeu le-a spus, când veți intra în țara promisă, să nu mai aducă fiecare jertfă unde apucă, așa cum faceți acum aici. Acolo va fi un loc pe care îl va alege Dumnezeu și acela va fi singurul loc unde puteți să vă aduceți jertfele și unde puteți să vă închinați înaintea lui Dumnezeu și unde trebuie să veniți la sărbători și să vă închinați înaintea lui Dumnezeu și să lăudați pentru că este bun și pentru că bunătatea lui ține în viață. Și acest loc era Ierusalimul. Și ei s-au întors înapoi la Ierusalim și împărăția lui Dumnezeu urma să fie propovăduită în Ierusalim și în Ierusalim urma să se coboare Duhul lui Dumnezeu, să împlinească profeția. În Ierusalim urma să înceapă, să se nască biserica Domnului Iisus Hristos și din Ierusalim urma ca mântuirea să se răspândească în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, să cuprindă toate familiile pământului, să cuprindă toate națiunile lumii. Dumnezeu a ales Ierusalimul din toate cetățile care erau în Canaan și alegerea lui Dumnezeu rămâne și Dumnezeu a ales Ierusalimul și astăzi. Uitați-vă la istoria lumii. Toată istoria lumii gravitează în jurul acestui loc pe care l-a ales Dumnezeu de la început pentru poporul lui Dumnezeu. Toată istoria lumii. Marile religii ale lumii gravitează în jurul acestui oraș, în jurul acestei cetăți. Islamul pretinde Ierusalimul și vrea Ierusalimul. Iudeii vor și ei Ierusalimul, că este moștenirea părinților lor și dintotdeauna Iebusul, Ierusalimul, a fost capitala Israelului. Creștinii și ei au pretenții asupra Ierusalimului, datorită profețiilor biblice și datorită evenimentelor care au avut loc în Ierusalim. Deci, marile religii ale lumii pretind Ierusalimul. Marile puteri ale lumii își dispută Ierusalimul. Istoria lumii gravitează în jurul Ierusalimului. Cum se întâmplă ceva la Ierusalim? Cum vibrează toată lumea? Toată lumea se agită. Toată istoria este legată de acest oraș, de acest loc. Dar vorbim acum despre Biserica Domnului Iisus Hristos și de vorbim despre o altă dimensiune a Împărăției lui Dumnezeu, pentru că Împărăția lui Dumnezeu a venit cu putere în ziua cinzecimii și vedem și că ucenicii cu greu, dar până la urmă, datorită prigoanei, s-au împrăștiat din Ierusalim și au plecat din Ierusalim, că și ei erau foarte legați de Ierusalim și de Biserica din Ierusalim. Însă Domnul avea un alt plan și Domnul vorbea despre o realitate mult mai mare decât locul acesta, decât templul acesta făcut de mâini omene și spune Pavel mai târziu în Atena, Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Și vestește venirea Împărăției lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu și despre un alt Ierusalim. Auziți ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Galateni. În Galateni, capitolul 4, începând cu versetul 21. Spuneți-mi voi care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea, căci este scris că Avraam a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Deci vorbește de o altă dimensiune, de o altă realitate mult mai mare. Citim că Avraam a avut doi fii, însă acești doi fii arată spre două realități spirituale, arată spre toată istoria ulterioară a lumii. Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înțeles. Și acum auziți înțelesul și interpretarea acestor evenimente care s-au întâmplat cu mii de ani în urmă. Acestea sunt două legăminte. Doi fii ai lui Avraam sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu toți copiii săi. Asta era acum 2000 de ani și asta se întâmplă și acum. Nu într-o robie politică, dar este într-o robie spirituală, Ierusalimul de acum cu toți copiii lui. Pentru că Israelul încă nu s-a întors la Dumnezeu, nici Ierusalimul încă nu s-a întors la Dumnezeu. Corespunde acest legământ Ierusalimului de astăzi, corespunde muntelui Sinai din pustie, corespunde lui Agar și încă nu există mântuire pentru acest Ierusalim. Mai departe, dar Ierusalimul cel de sus este liber și el este mama noastră, fiindcă este scris, bucură-te stearpo care nu naști deloc, izbucnește în bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi număr mai mare decât al celei cu bărbat. Și așa mai departe, și voi fraților ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Ierusalimul cel de sus este liber și el este mama noastră. Care este corespondentul Ierusalimului acum? Biserica Domnului Iisus Hristos, adunarea celor întâi născuți din Evrei, capitolul 12. Acolo, deci înălțarea lui Dumnezeu este predestinată și are loc în casa lui Dumnezeu. Acolo unde sfinții se adună împreună. Spune Psalmul 133, iată ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună în unitate. Este ca unde lemnul care turnat pe cap se coboară pe barbă, pe marginea veșmintelor lui, pe barba lui Aron. Este ca roa Hermonului care cade pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Și nu există un alt loc pe care Dumnezeu l-a ales. Biserica de astăzi este corespondentul Ierusalimului de atunci, care coboară, care vine de sus și care este mama noastră. Tocmai de aceea Domnul i-a binecuvântat și urma să trimită peste ei făgăduința Tatălui. De unde venea făgăduința aceasta? De sus. De sus, de la Dumnezeu, venea peste ei făgăduința Tatălui. Spune Apostolul Pavel, tot în Galateni, și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta, după acest cuvânt al lui Dumnezeu, și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. Un nou popor al lui Dumnezeu. Noi care nu eram poporul lui Dumnezeu, dar care acum suntem poporul lui Dumnezeu. Noi care nu ni s-a arătat îndurare în trecut, dar care acum am căpătat îndurare. Deci înălțarea este permanentă tot timpul. Închinarea este predestinată în templu, în biserica Domnului Iisus Hristos. Nu poți să-L înalți pe Dumnezeu și să te închini lui Dumnezeu cum vrei și unde vrei. Nu poți să-L înalți pe Dumnezeu în fața televizorului, nici măcar în fața radioului, nici măcar ascultând vocea Evangheliei, nici măcar vizionând păstorul cel bun. Pentru că nu asta e biserica. Lăsați păstorul cel bun și lăsați și emisiuni de creștine la televiziune și lăsați și radioul, lăsați-le pentru cei care nu pot să vină în casa lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a dus vremuri de felul acesta ca cei care nu pot veni aici să audă și ei și să vadă și ei acolo și să poată avea cumva și ei părtășie cu Sfinții. Oricum nu ține locul bisericii și aceștia trebuie să fie vizitați. Pentru că o predică pe care o auzi la radio sau pe care o vezi, o asculți la televiziune, în cele mai multe cazuri predica asta a fost rostită. În trecut a fost înregistrată, a fost filmată într-un anumit context pentru anumiți ascultători și acum este reprodusă. Deci exact împrejurările din momentul în care s-a rostit predica nu mai pot fi reproduse nicăieri, niciodată, pe tot pământul. Realitatea aceasta pe care o trăim noi acum aici nu mai poate fi reprodusă niciodată, nicăieri, în toată istoria lumii. Nu mai putem să reedităm încă o dată exact realitatea pe care o trăim acum. De aceea, să spun, transmise live, adică în direct. Dar și dacă se transmite în direct dintr-o anumită biserică, nu poți să trăiești acasă realitatea care este în locul respectiv. Pentru că cel care predică oamenilor care sunt adunați acolo și locului respectiv. O predică, nu poți să o spui de două ore exact aceeași predică la două categorii de oameni diferite. Exact aceleași cuvinte. Eu unele spun, învață pe de rost și notează unde obținut predica asta și după o spune dincolo. Ca pe o lecție învățată. Dar asta nu e o lucrare a Duhului. Pentru că împrejurările sunt diferite, realitățile sunt diferite, nevoile sunt diferite. Chiar noi care suntem aici, dacă duminica viitoare vie exact tot noi, exact așezați în aceleași locuri, exact la aceeași oră, în aceeași zi, nu poate să fie exact același mesaj. Pentru că starea inimii noastre este cu totul diferită de cea care este acum. De aceea vedeți că nici televizorul, nici radioul, nici nimeni nu poate să țină loc adunării sfinților. Sigur că David se ruga Domnului și se închina Domnului peste tot pe unde era. Însă dorința lui cea mai mare era să ajungă în Ierusalim și să ajungă acolo unde era chivotul Domnului, unde era locul prezenței lui Dumnezeu. Nimic nu poate să înlocuiască adunarea sfinților împreună. Nicăieri nu există un loc pe pământ unde Dumnezeu să binecuvinteze pe sfinți, așa cum binecuvintează în adunarea noastră împreună. Pentru că aceasta este realitatea fizică a trupului lui Hristos pe pământ. El a fost răpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, trupul lui Hristos. Și iată că acum este reeditat trupul lui Hristos. Noi suntem mădulare unii altora și aici își găsește Dumnezeu plăcerea. În Fiul Său, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Biserica este trupul lui Hristos și Hristos este capul bisericii. Vedeți că oricum, din orice direcție am luat, ajungem tot aici. De ce este așa de importantă adunarea noastră împreună? Pentru că prin asta noi mărturisim că Iisus este Hristosul și că noi îi aparținem și că suntem mădulare unii altora. Și fiecare din noi trebuie să facă tot ce poate și tot ce are mai bun să dea Domnului pentru adunarea Domnului, pentru strângerea noastră împreună, pentru ca fiecare din locul acesta să meargă acasă cu mare bucurie. Pentru ca acest loc să fie pentru fiecare un loc de închinare, în care inima să ți se umple de bucurie și acasă să trăiești cu dorința aceasta, ca și a lui David, aș vrea să locuiesc pe vecie în casa Domnului. Nu urmează psalmul 23 și spune și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Dar n-a locuit David în casa Domnului până la sfârșit. De fiecare, oricând avea o posibilitate, venea la casa Domnului și venea cu mare bucurie și în mijlocul unei, în fruntea unei mulțimi, în sărbătoare, când nu mai putea să vină, spune, îmi aduc aminte cum mergeam în fruntea unei mulțimi adunate în sărbătoare, la sărbătorile Domnului, dar venit vremuri grele în care nu mai putea să vină, i-au rămas aceste amintiri atât de plăcute, spune Psalmul 42, pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nu mai putea să ajungă la casa Domnului. Și se întâmpla cu sufletul lui? Era mâhnit și gemea. Gemea sufletul în el că nu mai putea să meargă la casa Domnului. Iată un semn că aparții casei lui Dumnezeu, că aparții bisericii lui Hristos. Când nu mai poți să vii, când te ține patul, spitalul sau ce știu eu ce împrejurare, te ține undeva, de nici cum nu poți să ajungi la casa Domnului, se mâhnește sufletul și geme. Pentru ce te mâhnești, suflete, și geme? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea, El este Dumnezeul meu. Permanentă, predestinată și personală. Înălțarea este și personală. Tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Asta e implicat, sau este implicit că este personală. Citim în Faptele Apostolilor, capitolul 1, despre același lucru. 1 cu 12. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim. Deci au fost pe muntele Măslinilor, lângă Ierusalim, s-au întors la Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului, adică 1000 de pași sau 1200 de pași. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei și sunt numiți cu toții. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune. Vedeți că sunt numiți pe nume și apoi este numită și Maria și sunt numiți și frații lui. Înălțarea lui Dumnezeu este personală. Și fiecare capătă identitate aici în casa lui Dumnezeu. Nu-i de ajuns ca alții să-L laude pe Dumnezeu, ca alții să-L înalțe pe Dumnezeu. Eu trebuie să-L laud pe Dumnezeu, eu trebuie să-L înalț pe Dumnezeu. Iov spune, chiar dacă mi se va nimici carnea sau trupul și chiar dacă nu voi mai avea carne, îl voi vedea pe Dumnezeu. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Deci, înălțarea lui Dumnezeu este permanentă în tot timpul, este predestinată în templu, în Ierusalim, în casa lui Dumnezeu, în biserica celor întâi născuți și este personală. Concluzia 8, concluzia este întărirea. Întărirea este ultimul cuvânt pe care l-am citit și anume amin. Deci se încheie Evanghelia, se încheie și secțiunea aceasta cu acest cuvânt amin. Și spune Apostolul Pavel căci promisiunile lui, oricât de multe ar fi ele, toate în el sunt da, adică e adevăr. De aceea și amin pe care îl spunem noi este spre slava lui Dumnezeu. Vedeți cum este înălțat Dumnezeu? Dacă închinarea este permanentă, dacă închinarea este predestinată în locul hotărât de Dumnezeu, dacă închinarea este personală, dacă și eu fac parte din această închinare a sfinților, este și pecetuită. Închinarea aceasta este întărită de acest cuvânt amin. De aceea și amin pe care îl spunem noi este spre slava lui Dumnezeu. Și sună așa de frumos. Ascultați-mă. Ascultați când se face o afirmație. Când este binecuvântat Dumnezeu, când este înălțat Dumnezeu, dacă se răspunde cu amin, să ascultați ce frumos sună. De aceea și amin pe care îl spunem noi este spre slava lui Dumnezeu. Și trebuie să spunem amin și trebuie să întărim cu amin și rugăciunile și cântarea și predicarea și închinarea și înălțarea lui Dumnezeu și tot ce facem aici și tot ceea ce vine de la Dumnezeu, pentru că acest amin, 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 înseamnă adevărat, adevărat. Adică noi mărturisim că e adevărat lucrul acesta, mărturisim că și noi facem parte din această realitate. Și noi îl lăudăm pe Dumnezeu și noi ne unim lauda și ne unim și noi mărturisirea cu gura cu aceluia care vorbește, care cântă, care se roagă. De aceea și amin pe care îl spunem noi este spre slava lui Dumnezeu. Și a spus că are o implicație. Înălțarea Domnului Iisus Hristos și o să citesc aceste versete, 1 Petru, capitolul 2, versetele 6 la 10. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului, și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Aceste cuvinte ne așează pe noi în rândul poporului lui Dumnezeu. Era Loruhama, nu vor mai numi Loruhama cea fără îndurare, pentru că Dumnezeu și-a arătat îndurarea lui față de ea, era vorba de Israel. Îl numeau Lo-Ami, nu este poporul meu, nu-l vor mai numi Lo-Ami, pentru că Domnul este Dumnezeul tău. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul, nu eram un popor, dar acum suntem cel din tâi, dintre toate popoarele, suntem poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare și nu din partea unui om, ci din partea Creatorului, din partea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Spune în Psalmul 22, la sfârșit, vă spuneam, de trei generații, după o criză de identitate, voi care nu erați un popor, și spune David, eu sunt vierme și nu om, nu mai ai nici identitate de om, și parafrazând într-un fel această realitate și acest schimb, omul nu mai are identitate de om. De aceea, parcă cel mai bun lucru sau poate cea mai dureroasă observație pe care o poți face cuiva este să spui că nu-i om. Nu-i om. Când spui că nu-i om, ai spus tot. E, când spui despre cineva că-i om, iarăși ai spus tot. Când ai spus despre cineva că-i om. Cum a spus Sadoveanu despre domnul Trandafir, a fost un om. Nu putea să spună mai mult decât atât. În aceste cuvinte a cuprins totul. Avea un om de caracter. Tot ce voiai, găseai în omul acesta. A fost un om. Și David spune, eu sunt vierme, nu om, am ajuns de ocară tuturor, de nimeni nu mai dă niciun preț pe mine. De acolo, de la a fi vierme și nu om, vorbește și spune că voi vesti laudele tale în mijlocul adunării, se vor naște unii copii și din aceștia, cei care se vor naște din ei, vor alcătui un popor. Auziți ce spune? O sămânță de oameni va sluji, dintr-o sămânță. Se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei din această sămânță, mai mulți. Și apoi aceștia vor vesti și vor vesti dreptatea lui și vor vesti lucrarea lui poporului care se va naște. Dintr-o sămânță se va naște un popor, cel care n-a avut niciun fel de identitate. Lumea aceasta este fără identitate din cauza păcatului. Păcatul dezumanizează pe om. Îl duce în țărâna morții, nu mai reprezintă, nu mai are niciun fel de valoare, vierme, nu om. Dintr-o sămânță, din sămânța Fiului lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, prin credința în Fiul lui Dumnezeu, am citit aici că unii care nu cred se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Însă voi care ați crezut cuvântul, ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Voi sunteți o seminție aleasă. Dintr-o sămânță se formează o seminție, o preoție împărătească și se mărește și mai mult, un neam sfânt, un popor. Un popor, se va naște un popor întreg, poporul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și în acest popor, Dumnezeu ne-a adus și pe noi și aduce și astăzi și continuă să aducă prin credința în Fiul lui Dumnezeu pe oricine se întoarce la Dumnezeu. Pe oricine crede cuvântul lui Dumnezeu. Pe oricine crede că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, că s-a înălțat, s-a arătat multora și s-a înălțat la ceruri și va veni din nou să judece vii și morții și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Amin.